Сёння Бенедыкт XVI адзначае 35-годдзя прыняцця біскупскай сакры. Менавіта 28 мая 1977 года прафесар Рэгенсбургскага ўніверсітэта ксёнз Ёзеф Рацынгер прыняў біскупскае пасвячэнне ў мюнхенскім архікатэдральным касцёле. Сённяшняя люсерваторы Романа нагадвае словы, якія будучы папа прамовіў пасля гэтай цырымоніі 35 гадоў таму. «Наш Мюнхен і наша баварская зямля такія прыгожыя, бо хрысціянская вера абудзіла ў іх найлепш сілы», казаў новы арцыбіскуп Мюнхен Фрайзінга. Ён адзначаў, што хрысціянская вера, нягледзячы на сваю строгасць, не зрабіла народ бедным, але наадварот, шчодрым і свабодным. «Калі б у Баварыі перасталі верыць, яна б згубіла ўласную душу», казаў арцыбіскуп Рацынгер. Лёсерваторы Романо нагадвае, што ў адной з сваіх аўтабіяграфій папа тлумачыў прычыну выбару свайго біскупскага дэвіза «Кооператорес Веритатес» – «Супрацоўнікі праўды». Я выбраў два словы з трэцяга паслання святога Яна, супрацоўнікі праўды, перш за ўсё таму, што мне здавалася, яны найбольш прадстаўлялі працягласць, якая існавала паміж маёй папярэдняй пасадай і новым прызначэннем. Нягледзячы на адметнасці, гаворка ішла аб адным і тым жа – ісці за праўдай і служыць ёй. У той момант, калі ў свеце пытанне праўды амаль знікла, бо здаецца вельмі вялікім для чалавека, і без праўды ўсё разбураецца, гэты дэвіз мне здаваўся найбольш адпаведным часу, больш сучасным, у добрым сэнсе гэтага слова, прыводзіць словы будучага пантыфіка Лёсерваторы Романо.